podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému STK a emisná kontrola, kontrola originality pre automobily v roku 2024. A naše pozvanie prijal pán Andrej Hrabovský, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, zdravím vás.
A pán Andrej Hrabovský, ja o ňom poviem, že je generálny manažer spoločnosti Dekra Slovensko, vyštudovaný stavbár, v rokoch 2000 až 2022 pôsobil v stavebníctve, zo začiatku v stavebných realizačných firmách. Posledných 12 rokov vo výrobe betónu, z toho 10 rokov ako konateľ a regionálny riaditeľ ZAPA Betón akciová spoločnosť, kde dodávali betón na viacer zaujímavé projekty ako tunel Višňové, väčšia časť obchvatu Bratislavy. Od januára 2023 prijal výzvu a prešiel do iného sveta. Do služieb TIC sektor, Testing, Inspection and Certification a je generálnym riaditeľom teda Dekra Slovensko. Tak, dnes budeme na takú dopravno-logistickú tému a teda budeme sa rozprávať o v podstate službách, ktoré aj zabezpečuje Dekra Slovensko. A ja som sa dočítala, keď pôjdem takto úplne priamo, že medzi vaše služby, ktoré poskytujete, okrem STK, emisnej kontroly a kontroly originality, patria aj audity, posudky a expertízy, digitálne a produktové riešenia a poradenstvo. Čo je z týchto služieb najviac známe, možno neznáme pre firmy a občanov a čo by ste vyzdvihol, že ste v tom ako Dekra jedinečný?
Ďakujem pekne za otázku. A je správna otázka, pretože Dekru v minulosti alebo Dekru poznajú hlavne občania Slovenskej republiky ako Slov Dekra, ako typickú stanicu technickej emisnej kontroly, pretože máme väčšinu našich prevádzok máme ešte z doby minulej a tento rok Banská Bystrica oslavuje 50 rokov, čiže máme 50 ročnú stanicu a momentálne sa sporíme s Českou republikou v úvodzovkách, že či to bola prvá v Československu alebo nie. Takže Dekra vo svete nie je iba STKčka, takže my sa snažíme približiť tomu svetu a nemať iba jednu nohu, ktorá je síce veľmi silná, takže preto máme aj expertov v cestnej doprave, kde vieme posúdiť technický stav vozidla alebo aj odhad hodnoty. Máme v digitálnych produktoch, tak sa to volá, že digitálne produkty, máme metrológiu, máme typové schváľovanie, homologizáciu, to znamená, že keď si chcete napríklad dať spoiler na auto a nie je štandardné, tak vieme posúdiť, že či je správne. Máme schváľovanie vozidel ADR, to znamená, že to sú skúšky vozidiel, ktoré zabezpečujú prepravu nebezpečných vecí alebo nebezpečných vecí. No a v čom sme možno jedineční, v čom nás možno málo ľudia poznajú, že sme najväčší na Slovensku v preberaní a kontrole vozidiel po operatívnom leasingu. Máme spoluprácu s všetkými veľkými renomovanými leasingovými spoločnosťami a v tom sme v podstate najlepší, unikátni. A verím tomu, že budeme unikátni v blízkej dobe aj v elektromobilite, kde teda máme pripravené rôzne programy, ako je špeciálny test životnosti batérie, o ktorom si možno povieme niečo neskôr.
Vy ste, ako ste už aj spomenuli, známi tou STK a emisnou kontrolou, teda asi veľa ľudí vás z minulosti týmto eviduje. Teraz sme hovorili o tých 50 rokoch, že teda už je to možno až 50 rokov. Ale podľa vás, aký je stav STK a emisnej kontroly z hľadiska vozidiel na Slovensku?
Tak stav je v podstate pod nejakou kontrolou dlhodobo, pretože, ako ste spomínali, vzniklo to ešte v dávnej dobe. Prvá možno STKčka bola vo filme Vrchni prchni, svetla svíti, stierače stíraj. A v podstate je to stále blízke aj teraz, ale samozrejme je to veľmi sofistikované. Ten stav vozidiel je v podstate v súlade s pravidlami Európskej únie. Aj všetky pravidlá technickej emisnej kontroly kopírujú smernicu Európskej únie. Nie sme ani príliš prehnaní a nie sme ani príliš mierni, takže je to vlastne povinnosť každého členského štátu sa s tým nejako zosúladiť a sme s tým úplne OK.
Ste poskytovateľom, alebo teda poskytujete službu kontroly STK a emisnej kontroly a teda kontroly originality. Je podľa vás legislatíva na Slovensku postačujúca z hľadiska úpravy tých povinností STK a emisnej kontroly a kontroly originality?
Úplne. Myslím, že vždy sú také debaty, že či by sa to dalo robiť možno prísnejšie, alebo naopak to zmierniť, ale je to nastavené na vlastne bezpečnosť na cestnej prevávke. U nás sa nehody, pokiaľ ja viem, nezisťuje sa u nehôd, aký tam mal vplyv technický stav vozidla. Sú nejaké také nové štúdie Žilinskej univerzity, kde sa dokazuje, že čím to auto menej chodí na STK-čku, tak tým je v horšom stave. Ale v roku 2009 Nemci urobili presnú štúdiu, aký majú podiel na nehodách technický stav vozidiel, a v roku 2009 to bolo v Nemecku 10%. Takže myslím, že u nás to je asi viac, a preto tá STK-čka je veľmi potrebná, ale je v súlade s Európskou úniou.
Vy vykonávate teda tie služby v oblasti STK a emisnej kontroly a vidíte teda tie autá a vozidla, v akom stave prichádzajú na tú kontrolu. Čo je podľa vás z hľadiska STK a emisnej kontroly také, čo by bolo potrebné majiteľom vozidiel touto cestou zvýrazniť? Lebo my sme sa na začiatku bavili, že naše podcasty, alebo teda epizódy nášho podcastu sú určené podnikateľom a subjektom verejnej správy, ktorí určite teda nejaké vozidla majú, či už osobné alebo nákladné, ale pri tejto príležitosti dnešnej epizódy, čo by ste možno zvýraznil, alebo na nich možno apeloval?
Tak technická emisná kontrola je, myslím, že viac než 200 úkonov, ale štandardne je to, aby to auto brzdilo, aby zatáčalo, aby svietilo. A kontroluje sa tam napríklad aj či tretie brzdové svetlo nie je prekryté fóliou, aj to je prehrešok. Čiže ťažko na niečo upozorniť, čím to je vozidlo staršie, tým malo častejšie chodiť na pravidelné prehliadky do servisu, aby prišlo na STK-čku pripravenú. Posudzujú sa fakt veľa vecí, niektoré sú základné. Musí byť samozrejme povinná výbava, ako je lekárnička, ale to sa dá dokúpiť. Takže základ je mať dobré brzdy a svietiť a zatáčať.
Keďže väčšina subjektov má veľa práce a častokrát sa nám blížia termíny emisnej kontroly a STK, tak ja by som sa vás možno pri tejto príležitosti spýtala, aké sú termíny u vás najskoršie, ak zistí ten subjekt, že potrebuje STK emisnú kontrolu pre vozidlo. A teraz, či je to rozdielne, ak zistím, že teraz, nákladné auta, ktoré som kupoval do firmy, zrazu 10 tu nakončí STK emisná, že aké sú teda tie najskoršie termíny, ktoré im viete ponúknuť?
Ja môžem hovoriť za seba okamžite. To znamená, že nie sme zatiaľ otvorení sobotu, nedeľu, pretože to trh nepotrebuje, ale keď to človek zistí v ten deň, tak treba si zavolať, pozrieť sa na webovú stránku, je tam telefónne číslo, alebo sa priamo objednať, prísť okamžite. A ak už bude náhodou po pracovnej dobe, tak sa určite s nami nejako dohodne.
Čiže je to takto flexibilné?
Je to takto flexibilné.
Čo je to ekologická plaketa, pre koho je určená a ako ju možno získať? Ja keď som prechádzala vašu webovú stránku, ktorá je mimochodom veľmi zaujímavá, a okrem, ja som vždy mala predstavu, že teda Dekra, respektíve predtým Slow Dekra, že to je len emisná kontrola STK, ale potom, keď som si otvorila vašu webovú stránku, som zistila, že tam je naozaj veľmi veľa služieb, ktoré poskytujete, a jedným z nich je tá ekologická plaketa. Teraz to ma tak zaujala, možno aj pri tom, že stále hovorí o ekológii, o tom, že máme byť ekologicky. Čo to tá ekologická plaketa je?
Ďakujem najprv za kompliment za tú webovú stránku, pretože ja som s ňou stále není spokojný, pretože máme ju nejako nalinkovanú od Decris matky z Nemecka, a nie je jednoduché tak veľa služieb dať na webovú stránku, tak aby to bolo prehľadné. Ale ekologické plakety sú vlastne pre tých, ktorí chcú do Nemecka alebo do Rakúska ísť do zón, ktoré majú nejaké ekologické parametre. Čiže v Nemecku sú to mestské zóny a v Rakúsku sú to v určitých okresoch, majú určité obmedzenia, a nákladné vozidlá, návesové súpravy vlastne musia mať túto nálepku, a my im to vieme zákazníkom sprostredkovať a kúpiť.
A ešte možno taká otázka k tým termínom, ako dlho to trvá, tá ekologická plaketa?
Na toto si treba trošku ako keby myslieť včas, pretože to objednávame či už z Rakúska alebo z Nemecka, tak myslím, že do 14 dní to vieme urobiť.
A robíte to len vy na Slovensku, alebo je to ponuka akože u viacerých?
Myslím, že je to u viacerých ponuka.
Zabezpečujete služby v oblasti metrológie, to je ďalšia veľmi zaujímavá informácia. Kto a kedy ich môže využiť?
Máme taký malý labačik v Nitre a snažíme sa aj v tomto poli vyrásť. Máme teda akreditované laboratórium a zatiaľ vykonávame 4 služby, a to je overovanie momentových kľúčov, overovanie tlakomerov, kalibrácie momentových kľúčov a kalibrácie tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách. Čiže sme zameraní na ten automotív, čo je veľmi dôležité, že vlastne vieme si pre to meradlo prísť, vnitre ho pomerať a potom ho doručíme späť.
Čiže to je taká komplexná služba, že niekto potrebuje overiť ten tlakomer, tak vám zavolá a vy to celé viete, ako zabezpečiť.
Áno, napríklad takto.
Dočítala som sa aj o PAS batériach pre elektrické vozidlá a to je teraz, aj sme to na začiatku spomenuli, že je to téma číslo 1, lebo tá elektromobilita tu proste je a bude asi čoraz viac väčšia a na trhu bude čoraz viac tých elektromobilov. Čo je to a pre koho je tento PAS potrebný? Alebo teda, kto by si ho možno mal dať spraviť alebo bude môcť dať spraviť? Čo to je vlastne ten PAS batérie pre elektrické vozidlá?
Je to v podstate taký identifikátor do budúcnosti, pretože sa predpokladá, že veľa vozidel bude elektromobilov. Najdôležitejším článkom tam je tá samotná batéria. Tým, že sa bude vozidlo rôzne predávať a rôzne potom opravovať, tak treba vlastne o tej batérii vedieť. Digitálny pás umožní sledovať životný cyklus batérie, to znamená, že od tej ťažby súrovín, z čoho je urobená, až po jej samotnú recykláciu, čiže v každom tom kroku, komu v tom životnom cykle, keď sa niekomu dostane do ruky, tak batérie, tak na základe toho pasu tej vlastne histórie tej batérie bude proste vedieť, z čoho je zložená, aký má vek a ako ju má zlikvidovať. Čiže pomôže to nielen spotrebiteľom, ale aj výrobcom a potom aj servisným spoločnosťam, ktoré dostanú napríklad za 50 rokov odteraz daný typ batérie, tých typov bude zrejme veľa, aby sa presne vedel, že tento typ batérie je tohto označenia a toto sa s ním dialo v minulosti.
Čiže je to niečo také ako doklad od vozidla? Alebo teda myslím, že taký doplňujúci doklad od vozidla?
Je to ako keby to bol doplňujúci doklad od vozidla, ako keby ste mali k vozidlu, možno aj kedysi bola nejaká, alebo je servisná knižka, kde sa všetko zapisuje, tak je to taká nejaká servisná knižka batérie.
Zostaňme ešte pri elektromobiloch. Aké všetky služby ponúkate pre elektromobily? Pretože to je teraz taká in, sme to pred chvíľkou spomenuli, taká in téma. A nielen téma, ale tých elektromobilov po cestách nám naozaj začína chodiť viac a viac. Aké služby teda Dekra poskytuje pre elektromobily? Alebo môžu využiť tie elektromobily?
Veľmi by sme chceli, aby to bolo, že Dekra. Zatiaľ hovoríme o Dekre Slovensku, pretože v Európe a aj v iných častiach sveta máme tie služby pre elektromobily a celú tú infraštruktúru veľmi dobre rozvinutú. My sme zatiaľ na Slovensku priviedli unikátnu novinku a to je test samotnej batérie automobilu, kde vieme zistiť jeho zdravotný stav. Okamžite behom 15 minút, behom krátkej jazdnej skúšky, čo je alternatíva tomu, čo je na trhu, kde si to auto musíte niekde odložiť na nejaký dlhší čas, alebo 24 hodín. My to vieme robiť ako keby okamžite zistiť zdravotný stav batérie. To znamená, že ako je zdravá tá batéria. Momentálne tá služba možno ešte niektorým nedáva veľký zmysel, pretože tu máme nové elektromobily a je ich možno na Slovensku teraz 12 000, sa mi zdá nejako tak nejako. Ale do budúcna, keď tie batérie budú, alebo tie vozy budú starnúť, tak tie batérie budú starnúť a v podstate bude treba zisťovať veľmi pri predaji alebo pri akékoľvek manipulácii veľmi ľahko zdravotný stav batérie. Na čo sa chceme sústrediť je aj na infraštruktúru dobíjacích staníc. To znamená, že máme pripravené služby ohľadne bezpečnosti pri montáži, inštalácii samotných dobíjacích staníc a potom aj pomoc pri odstraňovanie takého nepekného stavu, ako je to, že idete si dobiť elektromobil a nefunguje vám dobíjačka, pretože mne sa to už stalo a nie je to príjemné, keď máte dojazd ďalších 20 km a teraz čo s tým. Takže k tomuto máme vlastne služby, ktoré chceme priniesť z Francúzska a Nemecka, to je vlastne na odhalovanie technického stavu alebo zlého technického stavu dobíjacích staníc, aby všetky fungovali, pretože som tak počul od kolegov z Francúzska, že okolo 10 až 15 % dobíjacích staníc vo Francúzsku. Ten počet, neviem, koľko ich tam je, nefunguje. Takže my sme ešte v začiatkoch v tomto, ale bolo by dobre, keby sme to podchytili, aby sa fakt nestalo, že ten majiteľ vozidla sa nedobije. Pretože neviem o nejakom inom zatiaľ lákadle, ktorým chce vlastne vláda pomôcť, aby ľudia kupovali elektromobily. Myslím, že zatiaľ je jedné lákadlo, že keď bude veľa dobíjacích staníc, tak budeme všetci kupovať elektromobily. Niečo na to možno je, ale možno tam ešte chýba nejaký stimul. Ale ak by toto malo platiť, že teda keď bude veľa dobíjacích staníc, tak budeme všetci kupovať elektromobily, tak by tie dobíjace stanice mali fungovať.
Ja som pochopila, že aj vy využívate elektromobil. A možno taká otázka, že ako vy ste s tým spokojní, že keď chce ísť napríklad niekam na dovolenku, lebo to som si tak predstavila hypoteticky, že ako tí ľudia vlastne prídu do toho bodu, z bodu A do bodu B a teraz ako hľadajú tie stanice, ako to funguje, alebo aký máte vy na toto pohľad?
Viete, čo poviem tak, že som king a král cesty prvých 10 metrov na križovatke, lebo to ma nedobehne nikto. Ale zatiaľ som bol naďalej v Krásnom Brode, kde máme teda prevádzku STK a teda mám tú trasu nacvičenú a musím si dávať pozor, ako idem, či idem do kopca, z kopca a štandardne nabíjam pri zvolení a potom idem do Krásneho Brodu a potom do Košic, kde potom som cez noc a tam to dobijem. Takže nebol som v zahraničí, samozrejme treba sa trošku naštudovať, pretože to nefunguje tak, jak klasický spalovací motor, že ráno vyrazím a mám 700 km dojazd, tak buď prídem s tým 680 alebo dokonca 720 pri elektromobile, ktorý má dojazd nejakých 400 km v mojom prípade v lete, tak stovečka 100 km môže lietať a stále som ešte zvyknutý sa pozerať na, že tam batéria vám umožňuje, teda klasicky, keď sa pozeráte na to, že aký máte stav batérie, tak máte v percentách, ale aj v kilometroch. Ja stále sa pozerám na tie kilometre, tak jak sme zvyknutí zo spalovacích motorov a naozaj treba si tam tú stovečku prichystať, že v protivetre, ja neviem čo, to nefunguje a keď na to tlačíte na diaľnici cez 130, tak to tiež z toho uberá. No.
A už sa stalo, že ste niekde bola teraz, už dochádzali tie, poviem mu inak, že dojazdné kilometre, alebo teda tá batéria a zrazu nebola tá nabíjacia stanica nikde? Lebo toto je taký, akože možno, že v úvodzovka strašiak, že bavili sme sa to aj dneska, že možno keby viac tých dobíjacích staníc, tak sa nejak rozvinie ten a zmení možno aj trošku úplne pohľad na kúpu tých vozidiel. Ale nemal ste takúto situáciu, že zrazu bola otázka, že kde dobiť ten automobil?
Viete čo, mal som podobnú. Ja si vždy pozriem, že kde chcem dobiť, dôležité, a tým potom si to sledujem, ale stalo sa mi, že som zabudol odbočiť, tak som sa musel vrátiť, či som urobil nejakých 25 km naviac. No a potom som trošku mal obavy, tak som išiel v závese kamionu 80-kou nejaký čas, až kým som nadobudol presvedčenie, že dojdem tam, kam som chcel prísť.
Ja sa možno ešte vrátim k tým elektromobilom, lebo možno aj dáme takého typa ľuďom, ktorí si chcú kúpiť ojazdený elektromobil, že je teda možno, že prídu k vám a overia si stav tej batérie aj pri nákladnom, aj pri osobnom automobile?
Tak dúfam, že odpoviem správne, ale myslím, že sme zameraní zatiaľ na osobné automobily. Nákladných automobilov veľa elektro nechodí. Takže áno, dá sa, treba sa pozrieť na našu webovú stránku, pretože nevieme 100% všetkých typov automobil, značiek a typov automobilov momentálne testovať. Ten zoznam stále pribúda, takže treba si to pozrieť na našej webovej stránke, či to ich vozidlo sa dá otestovať. Štandardne platí to, že čím je novšie, tak tým je na neho test. Ak má niekto nejakého 15-ročného veterána elektro, môže byť, že ho nevieme posúdiť. Hej.
Ja sa ešte chcem spýtať k tým auditom. Aké audity vy vlastne ako Dekra Slovensko robíte? Lebo teraz vlastne sme spravili STK, emisná, KAOčka, povedali sme si niečo, že do budúcna je ten pás, čo sa týka batérie a elektromobilov, ale máte tam napísané, že robíte aj audity. O aké audity sa jedná?
V tomto nie sme tak rozvinutí ako v STK. Robíme audity rôznych značiek, to znamená, že vieme kontrolovať štandardy niektorých značiek a ich napríklad servisov a predajní, to znamená napríklad, ak chceme ho povedať, napríklad že Škodovka, ktorá má nejaký štandard a chce zistiť, či ten servis funguje podľa štandardov tej značky alebo dealery, takže tieto audity máme na mysli.
A čo sa týka posudkov, to znamená, keby som ako podnikateľ chcela predať vozidlo a potrebujem znalecký posudok, viete toto teda zabezpečiť?
Áno, samozrejme, to je tá základná vec, ktorú znalci, ktorých máme vlastne, sú to experti v odbore cestnej doprava, čiže vieme technicky posúdiť stav toho vozidla v posudku, to znamená, že keď ho dobre rozbijete, tak ho vieme posúdiť, v akom je stave, čo tam je poškodené, aká bude oprava. A takisto vieme, aj keď pri predaji majetku alebo pri predaji automobilu alebo kúpe rôznych, čiže nielen osobných a nákladných, vieme vlastne určiť hodnotu toho vozidla.
Sme pomali na závere dnešného podcastu. Čo by ste odkazali našim poslucháčom? Sú to teda podnikatelia, subjekty verejnej správy, sú to aj bežní občania, ktorí v súkromí používajú automobily. Čo by ste im z vašej pozície generálneho manažera spoločnosti Dekra Slovensko odkazali?
Že bezpečnosť je prvorada. Jednoznačne to je ten cieľ STKčky. STKčka je možno zabalená do nejakého strachu z minulosti, kde tých staníc bolo relatívne málo na trhu a trebalo si zobrať dovolenku a prísť od rána a vystať si tú radu. A keď ste náhodou sa nedostali na radu, tak vás otočili a išli ste na druhý deň. Takisto aj vnútri v tej prevádzke v minulosti možno tá vľúdnosť nebola. Takže treba povedať, že teraz je to služba zameraná pre občana. Áno, je povinná, ale je to hlavne o to, aby sme sa v podstate s tým autom, keď si tam dáme tie deti zo školy, aby sme sa s nimi dostali zdraví domov a aby sme neohrozili aj druhých v cestnej premávke. Takže to je, o tom je. Technická kontrola je o bezpečnosti. Emisná kontrola, o tej sme príliš nehovorili, ale je vlastne o ekológii, ako to auto náš špiní, a potom je tam kontrola originality, či to vozidlo, ktoré sme si doviezli zo zahraničia alebo kupujeme, tak či nebolo náhodou kradnuté. To je zhruba tak všetko.
My sme dnes diskutovali na tému STK a emisná kontrola originality pre automobily v roku 2024. Našim dnešným hosťom bol pán Andrej Hrabovský, generálny manažer spoločnosti Dekra Slovensko. Ešte predtým, než mu dám záverečné slovo, ja by som našich poslucháčov upriamila na portál www.podcastdashofer.sk a taktiež www.odbornypodcast.sk, kde nájdete spracované všetky naše podcasty. A v tejto chvíli vám, pán Hrabovský, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli sem k nám, do podcastového štúdia Ferlag Dashofer.
Ďakujem pekne, ak môžem ešte pár slov. Ja som zabudol jednu vec a určite mi to kolega neodpustil, že my tu máme sestru Dekru Arbeit alebo Dekru Development, ktorí sa zaoberajú HR témami. Ale ešte by som chcel povedať, čo možno o Dekre nevedia, že Dekra je spojená s automobilovým priemyslom, ale aj so športom. V 90. rokoch v závere bola Dekra sponzorom Michaela Schumachera a môžete vidieť, aj keď bol vo Ferrari, že mal na šiltovke Dekra. V súčasnosti Dekra spolupracuje so pilotom safety caru Bernom Mailanderom, ktorý vlastne vždy pred veľkou cenou hovorí o bezpečnosti nielen na cestách, ale aj v tej veľkej cene. A my na Slovensku sme možno v takom menšom, ale spolupracujeme so Silviou Barankovou, ktorá je majstrovkou Európy v autoslalome za rok 2023 a 2024, takže tiež sa snažíme nejako trošku vojsť do toho automobilového priemyslu a športu.
Tak, to je úplne úžasné. To sme aj chceli spomenúť, len priznám sa, toľko zaujímavých informácií, tak vlastne dnes už vieme, že vaša spoločnosť sponzoruje aj teda šport. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dashofer.
Ďakujem pekne. Dovidenia.